sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Jota tällä kertaa mun ei pitänyt kuulla, mutta Fia on saanut tämän väännettyä semmoisen malliin, että mä ehkä kykenen tähän sittenkin.
Oikein hyvää Halloweenia!
Vup vup. Tai ainakin lähellä sitä.
Joo. Halloween kuukautta.
Mm. Kyllä. Halloween aika.
Mm, nimenomaan.
Halloweenin alusaika.
Nimenomaan. Se on
monesko adventti?
Tämä on toinen.
Okei.
Okay. Saatoin viime jaksossa mainita. En muista. Toivottavasti mainitsin. En ehkä maininnut. Nyt mainitsen. Että koska kun kukaan ei oikeasti tiedä, milloin Halloween on, niin meillä tulee sitten 3 Halloween-jaksoa. Kyllä. Niin tämä on 2/3.
Trilogia on toinen osa.
Kyllä.
Two Towers.
Kyllä. Joo. Tämän kertaan niin kurjajuttu tosiaan kertoo Defeon perhesurmasta, eli kuuluisasta Amityvillen kauhujen talosta. Lähteenä käytin amityvillemurders.com. nettisivua, New York Timesia, Crime Libraries ja kuuntelin That Chapter-podcastin jakson numero 45, The Defeos and Dawn of Horror oli jakson nimi.
Ahaa.
Mutta siis, aika usein kun aiheena on Amityvillen kauhujen talo, niin puhutaan vaan niistä lukuisista kummitustarinoista, mitä siihen liittyy. Ja tästä syystä, kun Minnan kanssa keskustelimme, että se olisi hyvä aihe, niin ajattelimme, että no ehkä Pinjan ei kannata tulla kuuntelemaan. Ja juuri tästä syystä, että kun se on niistä niin kuuluisa, ja siksi koska lukuisat kauhuelokuvat kertoo niistä kummitteluista, niin usein jää ehkä taka-alalle tämä oikeasti kurja juttu, mikä tapahtui siellä talossa.
Nimenomaan. Mikä on todistetusti tapahtunut.
Kyllä. Niin. Tämä 6 Defeon perheen jäsenen murha. Murhat. Ja ajattelinkin, että kirjoitan tämän siis niin, että kerrotaan ensin tämä oikeasti tapahtunut kurja juttu, jonka jälkeen Pinja poistetaan huoneesta.
Forcibly removed.
Vartijat tulee hakemaan.
Poistun ihan omasta
halussani. Niin menisi just, että voi olla, että meidän pitäisi väkisin pitää sua
no niin,
täällä.
Jep. Mä enemmänkin lallattelisin, niin tulisi huonoa audioa siitä.
Koko ajan päällä. Mut joo, ja sitten me Minnan kanssa spekuloidaan, että tota, mitä sen jälkeen tapahtuu.
Mm. Paper, snow, a ghost, sorry.
Pinjaa vähän jännittää jo nyt.
Siis selvästi, Joe tunkee tuolta takaraivasta.
Ja minä potkin mikkiä. Mm. Mutta joo, palataan siihen sitten lopussa, ja aloitamme siis Defeon perheestä ja marraskuusta 1974. Varhain aamulla, 13. marraskuuta 1974, Defeon perheen vanhin lapsi, Ronald Junior, lempinimeltään Butch, lähti töihin isänsä autokaupalle noin 6 aikaan aamulla. Sinä päivänä jostain syystä hänen isänsä ei ollut tullut töihin, vaikka siis se nimenomaan oli, isä oli töissä samassa autokaupassa ja itse asiassa johtoasemassa. Ja muutkin työntekijät tätä ihmetteli ja totta kai kysyivät myös Butchilta, että missä Ronald Defeo vanhempi oli. Sillä tämä 23-vuotias poika asui edelleen kotona. Joten hänen luulisi tietävän, että miksi iskä ei tullut töihin.
Mm.
No, tietämättä asiasta mitään, hän yritti sitten soittaa kotiin, mutta kukaan ei vastannut. Hän ei asiasta sen enempää huolestunut. Ehkä se oli normaalia, että isä jätti välillä tulematta. Johtohahmothan tollasi, että ne saa mennä tulla, miten ne haluaa.
Tai ainakin kuvittelevat, niin.
Niin, nimenomaan. Niin hän sitten ajatteli, että no jos iskä ei ole kerran töissä, niin en mäkään ole. Joten hän sitten otti loppupäivän vapaata ja lähti viettämään aikaa kavereiden kanssa. Hän yritti pitkin päivää soitella kotiin niin sisaruksilleen kuin kotipuhelimeenkin. Tai siis varmaan 70-luvulla oli vaan se kotipuhelin, mutta hän siis yritti tavoittaa perheenjäseniään, kunnes sitten illalla palasi kotiin joskus iltapäivästä, kun ei ollut saanut ketään kiinni.
Mm-hmm.
Noin 6 pintaan alkuillasta Butch juoksi kotinsa lähellä olleeseen baariin huutaen apua. Hän kertoi siellä oleville asiakkaille, että joku oli ampunut hänen perheensä ja pyysi heitä tulemaan hänen mukaansa. Ja täällä Defion kotitalolla odottikin näitä järkyttyneitä baarinkävijöitä todella järkyttävä näky.
Siis miksi hakee jotain randoja jostain baarista? Miksi ei pyydä baarimikkoa soittamaan poliisille?
No, mä tuun tarkemmin siihen, mutta hän siis myös pyysi tätä.
Aivan. Mut
hän,
se, että
hän pyysi takia... niin kuin apua ja hän ei halua mennä yksin sinne. Ja niin, voisiko tulla joku mun mukaan, että siellä on tapahtunut jotain kamalaa.
Ja ihmiset on kyllä niin kiinnostuneita, että niin, ne lähtee kyllä.
Kyllä, nimenomaan. Defeon perheen vanhemmat sekä Butchin 4 sisarusta löydettiin kaikki ammuttuina vuoteistaan.
Huhhuh.
Mm.
No, paikalle oli siis soitettu poliisi. Ja kun Suffolkin piirikunnan etsivä kuulusteli Defeota, he aloitti tietenkin kysymällä, niin kuin, että no, mitä hän tietää, kuka tästä voisi olla takana.
Mm.
Ja hetken mietittyään Butch kertoi, että mafian palkkamurhaaja Louis Fallini saattoi olla syyllinen. Ja Defeo kertoi vanhasta kaunasta, että Fallini oli ollut jotenkin ilmeisesti perheen kanssa tekemisissä ja nimenomaan isän autobisnekseen jotenkin tekemisissä. Heillä oli ollut hyvin riitaiset välit ja siihen liittyy kaikkea tosi negatiivista. Todennäköisesti hän voisi olla tässä takana.
Mm.
Ja hän kertoi poliiseille, että hän oli valvonut edellisenä iltana hyvin myöhään katsoen televisiota ja lähteneensä töihin aikaisin jo 6 aikaan, koska ei ollut saanut sitten nukuttua niin kuin ollenkaan koko yönä.
Joten ja menenpä aikaisemmin töihin.
Pääsee lähteä aikaisemmin.
Mm.
Hän sanoi uskovansa, että hänen perheensä oli elossa, kun hän lähti töihin. Että hän oli kuullut sieltä jotain vessan vetämistä, ei tiedä mitään muuta. Että talossa oli elämää vielä hänen lähtiessään.
Yeah.
Ja sitten hän kertoi, miten oli viettänyt loppupäivänsä. Ja poliisi asettikin Butchin suojeluun siksi aikaa, että he löytäisivät tämän Fallinin. Koska todennäköisesti sen on ollut tarkoitus tappaa koko perhe.
Mm. Niin.
Poliisit alkoivat tutkia Defeon perheen taloa vähän tarkemmin ja kävivät läpi rikospaikkaa. He huomasivat, että perheenjäsenet olivat siis kaikki vuoteissaan ja pyjamat päällään. Joten heidän kuolemansa oli pitänyt tapahtua yön aikana heidän nukkuessaan. Eikä niin kuin esimerkiksi keskellä päivää.
Silleen, että niin.
Kun ajatellaan, että jos ne on tapahtunut sen jälkeen, kun Butch on lähtenyt töihin, niin sen on pitänyt tapahtua heti siinä 6 pintaan.
Mm.
Myös Butchin huoneesta löydettiin tyhjä laatikko, mikä oli siis 35-kaliberisen Marlin-aseen laatikko. Asetta ei siis kyllä ollut siellä laatikossa, mutta he löysivät sen, niin kuin sen laatikon, missä ase oli ostettu.
Mm-hmm.
Ja kun viranomaiset kuulustelivat Butchia uusista todisteista, tai niin kuin he nostivat esiin niin, tämän, että miksi sulla oli tämä aselaatikko täällä, ja että mites muuten, että sä sanoit, että siellä talossa oli joku ehkä jo hereillä, kerta sä tiesit, että ne oli elossa, mutta miksi ne oli kaikki sängyissään ja pyjamat päällä ja kaikkea tällaisia, että oli niin kuin nostanut näitä esiin. Niin hän alkoi muuttaa tarinaansa.
Jaha.
Hän sanoi, että Fallini oli ilmestynyt taloon varhain samana aamuna ja painanut revolverin Butchin päätä vasten ja pakottanut hänet niin kuin yhdessä tappamaan sen perheen. Ja sitten se taas vähän muuttui, että sillä Fallinilla olikin rikostoveri, ja se rikostoveri piti huolta, että Butch ei liikkunut jostain sunille eteisestä mihkään, ja sitten se Fallini kävi tappaa perheen, ja sitten ne säästi sen Butchin.
Mm-hmm.
Ja lopulta hän tunnusti, että mitään Fallinia ei ollut, vaan hän oli perheensä surmien takana.
Mm.
Palataanpa ajassa taaksepäin. Defeon perheeseen kuuluivat vanhemmat, 43-vuotias Robert Defeo senior, eli siis vanhempi, ja 42-vuotias Louise, omaa sukua Brigante. Ja heillä oli 5 lasta, 23-vuotias Ronald Junior, eli Butch, ja 18-vuotias Dawn, 13-vuotias Allison, 12-vuotias Mark ja 9-vuotias John Matthew. Ja he asuivat Long Islandilla New Yorkissa, Amityville nimisellä varakkaalla esikaupunkialueella. 112 Ocean Avenue oli suuri Dutch Colonial-tyyppinen talo. Ja Dutch Colonial-talo on siis tällainen harjakattonen, missä on oikein kaarevat räystäät, semmoinen todella Euroopasta vaikutteita saanut hieno arkkitehtityyppi, mitä paljon Amerikassa ehkä näkee.
Mm.
Talossa oli 3 asuttavaa kerrosta, 5 makuuhuonetta. Siellä oli tämmöinen katettu terassi, eli sunroom. Ja sitten siellä oli vielä niin kuin tämmöisen olkkarin ja keittiön lisäksi niin tällaiset hienommat niinku formal living and dining room. Eli se oli niinku valtava se talo.
Mm-hmm.
Siellä oli myös oma ranta. Siinä oli semmoinen venemaja. Tai venemaja on ehkä kehnotana, koska siis semmoinen veneelle katettu tila, missä oli myös vierastilaa ja kahden auton autotalli samassa.
Okei.
Niin kyllä.
Heillä oli myös uima-allas ja iso puutarha siinä.
Ranta ja uima-allas.
Kyllä.
Ei, mutta välttämättä ei rantaa, koska jos se vene on vaan säilössä siellä autotallissa ja sitten se viedään sinne satamaan.
Ei vaan nimenomaan, siis se oli semmoinen, se olisi rannassa.
Okay.
Että siinä oli se peräauki siitä rakennuksesta, että sä ajat sen veneen sinne vajaan. Ja sitten se rannan puoleinen pääty oli
autotalli. Niin, no totta, ei niillä ole talvea, eniten tarvitse tuoda venettä pois.
Niin, nimenomaan. Et se oli niin kuin, ja sillä mä sanoin, että venemaja oli huono termi, kun venemajasta tulee semmoinen hökkeli mieleen. Mm. Se oli käytännössä talo niiden veneelle, millä oli, sillä veneellä oli oma autotalli siinä samassa.
Mm.
Ihan tuommoinen niin kuin yhden elättäjän tuloilla tehtävä.
Kyllä, aivan todella hulppea. Ja sisustus oli myös siihen sopiva. Oli hyvin tällainen kauniisti sisustettu koti. Ja seinillä roikkui perheenjäsenten lähes niin kuin oikean kokoiset maalaukset.
Joo.
Mä haluisin.
Siis se on jotenkin niin creepyä.
Niinpä. Mä teetin vielä musta ja Jimposta semmoisen, missä mä istun tuolla ja Jimpo istuu siinä vieressä silleen.
Semmoinen metsästyslodge-kuva.
Joo.
Niin,
joo.
Kyllä. Sitten sulla pitää olla se joku valtikka tai muu vastaan.
Joo, ja siis semmoinen punainen silkki yötakki, iltatakki, mikä
mä ajattelin sitä semmoista kuninkaan viittaa, missä on se semmoinen valkoinen turkki mustilla pisteellä.
Mm. Mutta mä ajattelin semmoista miestä, joka istuu viskilasin ja sikarin kanssa, ja sillä on se semmoinen
niin.
Punainen silkkinen aamutakki, se sana on.
Okei. Okay. Molemmat.
Joo, mä ajattelin semmoista kenraalin pukua.
Okei, okay. 3 kuvaa. 3 kuvaa tulossa. Mutta siis saatte kuvan, kuinka ylellisesti perhe eli ja kuinka varakkaalta he näyttää. Niin kuin, se, että he oli varakkaita, niin se myös näyttää heidän elämänsä varakkaalta.
Joo.
Varakkaan ihmisen elämältä.
Kyllä.
Eräs paikallinen tyttö kertoi Timesille, että Ronald DeFeo Senior oli usein tarjonnut hänelle kyytiä, jos hän niin kuin siis tarvitsi. Eli he oli myös ystävällisiä, varsinkin naapurustossa.
Mm.
Toinen naapuri sanoi, että hän oli ystävystynyt perheen kanssa hänen aviomiehensä kuoltua, ja vaikutti siltä, että perhe oli täynnä kilttejä ja rakastavia ihmisiä. Eräs tuttava muisteli, kuinka DeFeot pitivät rukouskokouksia sunnuntai-aamuisin.
Oh.
Eli he ovat niin kuin olleet ystävällisiä ja sitten niin kuin myös niin kuin naapurustossa tällainen meille saa tulla rukoilemaan tyyppinen.
Rukouspiiri.
Kyllä. Isä Ronald DeFeo Senior toimi huoltopäällikkönä Brigante ja Car Buick autoliikkeessä Coney Islandilla. Ja sen siis osa omisti hänen appensa Michael Brigante.
Mm.
Sen takia tämmöinen väliviivanimi. Eli Brigante Buick. Myös Butch työskenteli siis tosiaan tässä samassa liikkeessä. Eli täällä ollaan nyt niinku käytännössä 3 polvessa.
Mm-hmm.
Ja tämä isä Ronald oli Brooklynissa syntynyt ja kasvanut. Ja hän oli siis tehnyt ahkerasti töitä täällä appensa autojen jälleenmyyntiliikkeessä. Ja monien vuosien jälkeen hän alkoi viimein kerryttää varallisuutta. Ja kun raha ei ollut enää huolenaihe, niin hän lopulta teki päätöksen lähteä Brooklynista ja muuttaa Long Islandille. Ja he ostivat siis tämän talon siirtääkseen perheensä elämän sinne kokonaan. Talo edusti siis kaikkea, mistä Ronald Senior oli aina haaveillut. Etupihalla oli jopa kyltti, jossa luki High Hopes. Ja se edusti siis kaikkea sitä, mitä he halusivat sen talon heille edustavan.
Mm.
Ja se tunnettiin ihan naapurustossa, että aah, toi on se High Hopes-talo.
Mm.
Se kuulostaa jotenkin siltä.
Se on sellaista live, love, laugh. Hopes.
Joo. Korkeat toiveet.
Joo. Kyllä. Kuitenkin kerrotaan, että todellisuudessa, vaikka Ronald oli tällaisissa vähän niin kuin johtotehtävissä täällä autokaupassa, niin tämä palkka ei todellakaan riittänyt perheen ylelliseen elämäntyylin ylläpitämiseen. Sen sijaan suurin osa heidän rahoistaan tuli Louisen isältä, Michael Brigantelta.
Mm. Aivan.
Hän oli itse asiassa jopa ostanut kodin heille, ja hänen ansiostaan DeFeot pystyivät muuttamaan pois pienestä Brooklynin asunnostaan.
Aika prameen kämpän ostanut silleen, niin kuin tossa teille.
Joo, mutta ehkä se on myös niin kun, sillä tavalla niin kun ekokysymys, että mun lapset elää näin leveästi. Varsinkin, niin. Jos hän on itse hirveän rikas.
Mm-hmm.
Ja myöhemmin Brigante oli antanut vävylleen noin $50,000 vaan perheen muotokuvien maalaamiseen.
Just. 50 tonnia. Silleen, hei, tuossa vähän maalauksia.
Ronald Senior tunnettiin myös nimellä Big Ronnie. Varmaan, en ehkä ekonsa vuoksi.
Kuulostaa niin mafia-meiningiltä.
Kyllä. Ja hän oli tästä rikkaudesta ja ylellistä elämäntavastaan siis huolimatta ansainnut itse hyvin vähän.
Mm.
Ja se taisi vaikuttaa tähän hänen egoonsa. Mm. Sillä tämän feikatun menestyksen ja onnenpinnan alla Ronald vanhempi oli kiivasluontoinen mies, joka oli altis raivokohtauksille ja oli väkivaltainen perhettään kohtaan.
Miksi tämä ei yllätä?
Mm. Jännä. Hänen ja vaimonsa Luisen välille syntyi useita myrskyisiä riitoja. Ja hän oli lapsilleen tämmöinen oikein vaativa auktoriteettihahmo.
Mm.
Ei yhtään semmoinen rakastava ja ihana isä, niin kuin naapurit ehkä kuvaili.
Niin.
Ja vanhimpana lapsena Butch joutui kärsimään isänsä temperamentista ja odotuksista kaikkein eniten.
Mm.
No Butchia kuvailtiin, että hän oli nuorena poikana alakuloinen ja ylipainoinen. Ja ehkä tästä syystä häntä kiusattiin myös koulussa tosi paljon. Lapset ilkkuen kutsuivat häntä nimillä Pork Chop.
Kauhea.
Ja The Blob.
Siis
lapset on.
Lapset on ihan todella kipeitä.
Jep.
Kaikki lapset on vaan sairaita.
Kyllä.
Ei vaan siis niinku, se on ihan hirveetä, miten ilkeitä lapset osaa olla.
Ja isä kannusti poikaansa nousemaan näitä kiusaajia vastaan, koska hänen mielestään se ei ollut ok, että lasta kiusataan koulussa.
Mm.
Siitä huolimatta hän oli ehkä pojan suurin kiusaaja kotona.
Niin. Mm-hmm.
Se on ihan uskomatonta, miten ei näe niinku niitä omia tekojaan.
Jep. Ihan uskomatonta. Ronald vanhempi ei sietänyt, että hänelle niin kuin takaisin puhutaan.
No, ei tietenkään.
Tai intitään
vastaan. Sanotaan vastaan.
Niin. Eikä muutenkaan tämmöistä tottelemattomuutta. Hän piti vanhinta poikaansa lyhyessä talutusvihinassa ja kieltäytyi antamasta tämän puolustaa itseään, kuten hän käski tämän käyttäytyä koulussa.
Mm.
Ja kotioloissa ei saanut nimenomaan sanoa poikkipuolista sanaa, ei saanut puolustaa itseään, mutta miksi sä teet koulussa sitten niin?
Mm.
Niinpä.
Hyvin toksinen ilmapiiri kaiken kaikkiaan. Teini-ikään mennessä Bush oli laihtunut suurimman osan painostaan. Teiniän kasvupyrähdys ja päihteiden käyttö olivat mahdollistaneet sen, että hän oli jopa jossain kohtaa liian laja.
Oi voi.
Selvitäkseen kotona, tai ehkä koulussa, hän alkoi käyttää alkoholia ja muuta huumausaineita, kuten heroiinia ja LSD:tä.
Huhhuh, heroiinia ton ikäisenä.
Jep.
Mm. Ja ensimmäisenä.
Mm.
Niin, en tiedä, onko hän niistä suoraan aloittanut, niin. Mutta niitä hän ainakin sitten jo teiniässä käytti.
Niin.
Pojan kasvaessa kotona käydyt riidat isän ja pojan välillä muuttuivat huutotappeluista nyrkkitappeluiksi.
Niin.
Butch ei ollut ihan niin pompoteltavissa tietenkään enää, kun kasvoi isommaksi, kun hän itse asiassa pystyi niinku tappelemaan vastaan.
Mm.
Ja he ottivatkin yhteen usein ilman suurempia provokaatioita. Et se, välttämättä ei aina edes kukaan tiennyt, miksi he tappelee.
Mm.
Vaikka Ronald vanhempi ei ollutkaan kovin taitava ihmissuhteiden kanssa, hän oli kuitenkin tarpeeksi fiksu ymmärtääkseen, että hänen poikansa kiukkukohtaukset ja väkivaltainen käytös olivat hyvin epäsäännöllisiä. Ja ehkä hän myös pelkäsi, että hän ei kohta enää pärjää tappelussa. Niin he päättivät vaimonsa kanssa järjestää pojalle tapaamisen psykiatrin kanssa.
Siis toi on ihan uskomatonta, että niin kauan kuin sä, niin kuin, että sä voit kiusata pienempää ja hakata sitä ja niin kuin olla ihan hirveä. Mutta sitten kun se onkin tarpeeksi iso ja kasvaa siihen, että se ei niin kuin pystyy pistämään vastaan, niin sitten ollaan siihen, että sut pitää kyllä vielä hoitoon.
Sillä on asenneongelma.
Mm.
Niin, nimenomaan. Ja koko asenneongelma varmaan johtuu tästä isästä.
Mm. Todennäköisesti.
No joo. Mutta tämä oli aivan turhaa, tämä hoidon hakeminen, sillä Butch suhtautui terapeuttiinsa hyvin passiivis-aggressiivisesti ja torjui kaikki yritykset ja ajatukset siitä, että hän tarvitsisi apua.
Aivan.
Hän ei ollut apua vastaanottava.
Niin, harmi. Varmasti olisi niin kuin tehnyt hyvää.
Kyllä. Ihan sama, mistä syystä hänet sinne laitettiin,
niin.
Tai niin kuin kuka se ensimmäinen syypää oli, niin hän olisi tarvinnut terapiaa.
Mm.
Ja vanhemmat ei tässä kohtaa nähnyt oikein mitään muuta ratkaisua kuin tämmöinen vanha tuttu strategia siitä, että jos on kuriton lapsi, niin miten saat sen rauhoittumaan? Lahjomalla.
Mm. Aha.
Eli kun ei auttanut, että sen kanssa tappelee, se ei suostunut hakeutumaan hoitoon.
Uhkaus, kiristys ja lahjonta.
Niin. Niin seuraavaksi lahjottiin sitten. He alkoivat ostaa Butchille mitä tahansa hän ikinä halusi ja antoivat hänelle siis suuria summia rahaa. Kun Butch oli 14-vuotias, hänen isänsä lahjoitti tälle 14 000 dollarin arvoisen veneen.
Ei.
Okay.
Ja siis tämä meni ihan siis siihen, että jos Butch halusi saada rahaa ihan mihin tahansa, niin se hänelle annettiin.
Mm-hmm.
Ja jos jostain syystä sitä ei annettu, niin hän otti sen. Että sitten hän kävi vanhempien lompakoilla ja ties mitään muuta.
Mm. Ihan hyvä diili.
Jep. 17-vuotiaana Butchilla oli jo oikeasti ihan kunnon huumeongelma. Ja hän oli myös sortunut pikkuvarkauksiin.
No varmaan on, jos on niin kuin ihan määrättömästi rahaa mm-hmm. niin kuin tarjolla, niin sitten varmasti löytyy myös, niin kuin, mistä saa sitten
niin, kyllä.
tavaraa.
Tämä hänen väkivaltainen käytöksensä levisi myös kotoa kaveripiiriin. Eräänä iltapäivänä, kun hän oli metsästysretkellä ystäviensä kanssa, hän osoitti ladatulla kiväärillä erästä seurueen jäsentä.
Oi voi.
Hienoa.
Ja tämä oli tämmöinen nuori mies, jonka hän oli tuntenut jo vuosia, eli siis niin kuin kaveriporukassa oli olleet metsällä. Hän katseli kivettyneenä, kun nuoren miehen kasvot muuttuivat valkoisiksi, ja tämä poika tietenkin pakeni, koska häntä uhataan aseella.
Jep.
Ja tässä kohtaa Butch sitten laski rauhallisesti aseensa, ja kun he myöhemmin saivat ystävänsä kiinni, niin Butch oli vaan kysynyt häneltä, että no, miksi sä lähit noin nopsaan?
Kunnon gaslighting.
Niin. Että ei ole mitään sosiaalisia taitoja.
Mm.
18-vuotiaana Butch sai töitä sitten täältä isoisänsä omistamasta autokaupasta, missä hänen isäkin oli sitten johtohommissa.
Mm.
Hänen oman kertomuksensa mukaan työ oli helppoa ja siellä häneltä ei odotettu juuri mitään.
No mutta tämä oli se, kun mä mietin siinä aluksi, kun sä sanoit sen, että no ei se isä tullut töihin, niin samapa mun on lähteä kans kotiin. Ja mä ensin kommentoida, jotenkin todella kummallinen reaktio.
Mm,
mutta nyt se selittyy.
Kyllä. Ja siis riippumatta siitä, saapuiko hän töihin vai ei, niin isä maksoi hänelle aina viikonlopussa palkan.
Mm.
Että häntä ei ihan oikeasti niin kun kiinnostanut se työ, ja kukaan ei oikein olettanut, että häntä kiinnostaa se työ.
Mm.
Ja tämä oli myös sitten niin kun tutkimuksen kannalta semmoinen vähän hälyttävä merkki, kun Butch kertoi, että hän oli mennyt jo 6 aamulla töihin.
Niin.
Ja silleen, no, että se ei ole ennenkään siellä viihtynyt.
Mm.
Miksi nyt tänä aamulla halusit mennä aikaisin töihin? Niin. Mutta joo, hän siis tosiaan harvoin teki töitä, ja hän saapui sitten myöhässä, tai teki vain puolikkaita päiviä, jos hän sattui tulemaan paikalle. Ja rahat hän käytti joko autonsa, jonka hänen vanhempansa olivat hänelle myös ostaneet, tai sitten alkoholiin ja huumeisiin.
Just. Mm.
Riidat isän kanssa aina vain yleistyivät ja muuttuivat joka kerta vain väkivaltaisemmiksi. Eräänä iltana vanhempien välille oli syntynyt riitaa, ja selvittääkseen riidan Butch nappasi huoneestaan 12-kaliberisen haulikon, latasi patruunan patruunapesään ja ryntäsi riidan tapahtumapaikalle. Epäröimättä, tai edes huutamatta, että lopettakaa tappelu, Butch osoitti aseella isäänsä ja huusi, että jätä tuo nainen rauhaan tai tapaan sut.
Just.
No tietenkin tämä sai vanhemmat lopettamaan huutamisen, ja tämän jälkeen Butch painoi liipasinta. Mutta ase ei jostain syystä lauennut.
Mm.
Siihen tuli joku sökö.
Greater intervention.
Kyllä.
Kyllä ihan selvästi, tai silleen niin kuin olisi voinut tapahtua jo paljon aikaisemmin jotain.
Nimenomaan. Ja Ronald vanhempi oli jähmettyneenä paikalleen ja katseli hämillään, kuinka hänen oma poikansa vaan laski aseen ja yksinkertaisesti käveli ulos huoneesta välittämättä siitä, että hän oli siis melkein tappanut isänsä.
Aika.
Ja riita loppui siihen.
Niin, siis tommonen jotenkin tunteet on niinku tukahtunut tai semmoset niinku ei oikein osaa ehkä käsitellä. Niin. En tiedä, johtuuko se niistä, että onko se ollut niin aineissa vai että onko niinku tavallaan stunted niinku kasvussa.
Niin.
Siis niin kuin henkisesti stunted, niin. Mikä se sana on.
Niitä onko vaan niin kuin siis tukahduttanut kaikki nämä.
Niin ja niin kuin keskeytynyt tavallaan se. Niin kuin,
pysähtynyt.
Niin pysähtynyt niin kuin henkinen kasvu.
Mm. Mm. Niin, paha sanoa. En tiedä ollenkaan, että oliko hän tässä mitenkään minkään aineen alaisena.
Mm.
Mutta hyvin mahdollisesti. Mutta myös niin kuin ehkä semmoinen molempien kombo
niin.
On hyvin mahdollinen.
Mutta sama miten se reagoi siihen kaverin.
Joo.
Just, että ei, niin kuin, ei reagoi siihen omaan
käytökseen.
Ihan järkyttävään, niin kuin, että se ei niin kuin ymmärrä, miten pelottavaa se on se sen käytös.
Niin, nimenomaan. Ja sitten ei myöskään niin kuin yhtään ymmärrä sitä, miksi ihmiset ympärillä on järkyttynyt.
Niin.
Niin, ja ei välitä niistä, että mitä siitä seuraa.
Niin,
koska
kyllä.
Ikinä ei seuraa mitään, sä vaan saat lisää rahaa.
Niin.
Niin ei sitä tarvitse pelätä sitä, että joutuu ongelmiin tai muuta.
Jep. Ja koska kun ei ole joutunut koskaan
nimenomaan.
Ongelmiin. No, Butchin ja hänen isänsä välit olivat murhia edeltävinä viikkoina ajautuneet hyvin kriittiseen pisteeseen. Butch, joka oli ilmeisesti tyytymätön isältään ansaitsemiinsa rahoihin.
Just.
Koska hän ansaitsi sen sillä hirveällä työllä, mitä hän teki.
Mm-hmm.
Hirveällä määrällä, ei hirveällä työllä. Oli keksinyt suunnitelman, miten hän saisi enemmän rahaa.
Okay.
2 viikkoa ennen murhia eräs autoliikkeen työntekijöistä lähetti Butchin asioille. Ja hänen tehtäväkseen annettiin tallettaa pankkiin $1,800 käteisenä ja noin $20,000 shekkeinä.
Siis huumeongelmaiselle nuorelle annetaan hirveä määrä rahaa.
Mm. Varmaan pääty pankkiin asti.
Joo. Sen sijaan, että Butch olisi vienyt ne pankkiin, hän oli järjestänyt erään tuttavansa kanssa tällaisen ryöstön.
Mm-hmm.
Eli tämä tuttava ryöstää hänet matkalla pankkiin.
Mm-hmm.
Ja sitten he lopulta jakoivat saaliin 2.
The call is coming from inside the house.
Yes, just se. Tämä Butch oli siis lähdössä sinne pankkiin noin kello 12.30 viemään niitä, mutta hän ei palannut 2 tuntiin. Mikä oli tosi outoa, koska hänen piti vaan siis viiä ne rahat ja tulla takaisin. Mm-hmm. Kun hän palasi, hän ilmoitti, että heidät on ryöstetty aseella uhaten, ja että he olivat ottanut liikennevaloissa, tai niin kuin oli ollut liikennevaloissa, ja sitten se oli vaan tullut sieltä, ja se oli vienyt rahat ja uhannut aseella, ja kaikkea niin kamala, traumaattinen kokemus. Ja isähän oli tästä ihan järkyttynyt, niin kuin siis raivoissaan ei järkyttynyt. Mm-hmm. Häntä ei varmaan kiinnostanut se, että lasta olisi aseella uhattu, vaan se, että lapsi on hukannut rahat.
Mm.
Ja myös se henkilökunnan jäsen, joka oli ehdottanut Butchille, että lähdepäs viemään näitä rahoja pankkiin, niin sai kuulla tehneensä väärin. Tiesi tehneensä väärin, sanotaanko näin.
Jälkeenpäin.
Kyllä. No poliisi kutsuttiin paikalle tietenkin, koska tämähän on oikeasti ryöstö.
Niin.
Ja kun he saapuivat paikalle, he luonnollisesti pyysivät puhua Butchin kanssa. Ja sen sijaan, että Butch olisi ryhtynyt yhteistyöhön, niin hän ei niin kuin... Hän ei osannut kertoa, minkä näköinen tyyppi hänet ryösti. Hänestä tuli vaan ärtynyt, kun poliisi kyseli liikaa kysymyksiä. Ja hänestä lopulta tuli ihan väkivaltainen, kun poliisit sitten alkoi kysymään, että valehteleksä, että onko sä keksinyt tämän koko homman. Että hän esimerkiksi oli pihalla ja potki autoja. Ja, niin kuin, hän menetti aivan, hänen kuppi meni aivan nuri siitä, että häntä syytettiin aivan valehtelusta. Mikä siis vähän vihjaa siihen suuntaan, että ehkä sä valehtelit.
Niinpä.
No joo. Ja sitten poliisit kysyi kaikkea, että miksi et sä sitten tullut takaisin, heti kun sut ryöstettiin, miksi et tullut takaisin, siinähän meni 2 tuntia.
Mm.
Ja niin kuin, että kaikki, että miksi et sä, niin kuin, mitä sillä varkalla oli päällä, miten niin sä et nähnyt mitään, mitä sillä oli päällä, miten niin sä et, kaikki nämä kysymykset, niin hän ei osannut vastata mihinkään, ja jos hän jotain vastasi, niin hän sitten vielä niin kuin perui viime hetkellä, tai en mä enää muistakaan. Mm-hmm. Jos vaikka sanoi, että sillä oli punainen lippi, niin että hän ei sillä ehkä ollutkaan. Että se niin kuin, heittäytyi vaan hankalaksi poliisin edessä. Mm. Ja kun isä Ronald kuuli tästä, niin hän vaati sitten saada pojaltaan tietää, että miksi hän ei auta poliiseja. Ja tämä johti tietenkin aivan järkyttävään sanaharkkaan ja huutamiseen. He syyttivät toisiaan, että tämä on sun vika ja sä pöllit ne rahat. Ja se oli vaan kaos.
Mm.
Ja tämä ei koskaan niin kuin ratkennut tämä tilanne.
Niin.
Koska sitten koitti tuo kohtalokas torstai. 13. marraskuuta. Koko DeFeon perhe oli mennyt jo nukkumaan, Butchia lukuun ottamatta. Butch oli ainoa perheenjäsen, jolla oli oma huone. Hänen väkivaltainen luonteensa ja se, että hän oli vanhin, niin oli antaneet hänelle tämmöisen pienen ylellisyyden.
Etuoikeuden.
Kyllä. Ja se tarjosi myös hänelle yksityisen säilytyspaikan useille aseille, joita hän keräili ja joskus jopa myi. Murhayönä Butch valitsi kaapistaan 35-kaliiperisen Marlin kiväärin ja lähti vaivihkaa, mutta päättäväisesti kohti vanhempiensa makuuhuonetta. Hän työnsi hiljaa sivuun heidän makuuhuoneensa oven ja tarkkaili heitä heidän nukkuessaan, tai oikeastaan varmisti, että ne varmasti nukkuu.
Mm.
Sitten Butch nosti epäröimättä kiväärin ja painoi liipasinta. Ensimmäinen 8 kuolettavasta laukauksesta, jotka hän ampui sinä yönä, osui hänen isänsä selkään. Luoti lävisti hänen munuaisensa ja poistui ulos rintakehästä. Butch ampui vielä 2. laukauksen, joka taas osui isään selkää. Tämä laukaus lävisti Ronaldin selkärangan ja juuttui hänen kaulaansa. Louise DeFeo, eli hänen äitinsä, oli tietenkin herännyt näihin laukauksiin, ja hänellä oli tuskin muutamaa sekuntia enempää aikaa reagoida, ennen kuin hänen poikansa alkoi ampua häntä kohti.
Oi voi.
Butch tähtäsi aseella äitiään, joka makasi makuuasennossa sängyllään, ja ampui 2 laukausta hänen vartaloonsa. Luodit mursivat hänen rintakehänsä ja romahduttivat hänen oikean keuhkonsa. Huolimatta jokaisen kiväärin laukauksen selvästä napsautuksesta, kukaan muu ei liikkunut talossa.
Okei. Okay. Mikä on ollut varmaan vaimennin?
Ei ole.
Oikeesti? Mm. Se on kova ääni.
Niin on, kyllä. Siihen, no, tuun varmaan puhumaan tästä tuon lopussa enemmän, mutta on tai siis hän itse väittää, että hän olisi huumannut perheenjäsenensä jossain aivan kohtaa, mutta siitä ei ole mitään todisteita.
Mm.
Niin tutkijat epäilee, että ne on oikeasti ollut vaan niin peloissaan, että ne on päättänyt pysyä sängyissään ne lapset.
Mm.
Että se on todennäköisesti se syy.
Niin. Joo, koska sä et voi olla heräämättä, se on niin verran kova ääni.
Jep. Hänen 2 nuorta veljeään, John ja Mark, olivat Butchin seuraavat uhrit. Hän astui poikien yhteiseen makuuhuoneeseen ja seisoi poikien sänkyjen välissä. Hän ampui 1 laukauksen kumpaankin poikaan, kun nämä olivat vielä unessa. Tosin sitä nyt on vaikea todistaa, mutta he olivat siis peittojen alla, makasivat.
Mm.
Joten oletetaan heidän olleen unessa.
Mutta niin kuin miksi?
Niin, ei mitään järkeä. Ja lähteen mukaan laukaukset eivät taaskaan herättäneet DeFeon perheen ainoita jäljellä olevia jäseniä. Ja Butch hiipikin seuraavaksi siskojensa Dawnin ja Allisonin yhteiseen makuuhuoneeseen. Mutta niin kuin jo sanoin, niin kuin tutkijatkin epäilee, niin todennäköisesti he eivät ole vaan liikkuneet huoneestaan ja ovat olleet hiljaa.
Mm.
Kun Butch astui huoneeseen, Allison liikahti ja katsoi ylös juuri ennen kuin Butch laski kiväärin hänen kasvoilleen ja painoi liipasinta. Hän tähtäsi aseensa myös Dawnin päähän suoraan kasvoihin.
Ihan kauheata.
Jep. Kello oli hieman yli 3 aamuyöllä. Butch oli alle vartin kuluessa tappanut kylmäverisesti ja julmasti kaikki perheenjäsenensä. DeFeojen koira Shaggy oli sidottuna venevajan luona ja haukkui rajusti reaktiona talosta kantautuneisiin ääniin. Sen haukkuminen ei kuitenkaan häirinnyt Butchia tippaakaan. Tietoisena siitä, että hän oli nyt suorittanut tehtävänsä, jonka oli itselleen asettanut, hän käänsi nyt huomionsa vain siivoamiseen ja alibin luomiseen. Butch kävi rauhallisesti suihkussa, ajoi partansa, pukeutui farkkuihinsa ja työkenkiinsä. Sitten hän keräsi kaikki veriset vaatteensa ja kiväärin ja kääri ne tyynyliinaan ja lähti autolleen. Hän heitti todistusaineiston autoon ja lähti matkaan aamuyön tunteina ennen auringon nousua. Hän ajoi lähiöstä Brooklyniin ja hävitti tyynyliinan ja sen sisällön heittämällä ne sadevesiviemäriin. Sitten hän palasi Long Islandille ja ilmoittautui töihin autoliikkeeseen noin 6 aamulla. Ja tosiaan Butch ei jäänyt töihin pitkäksi aikaa. Hän soitti kotiin usean otteeseen ja kun isä ei tullut paikalle, hän käyttäytyi kuin hänellä olisi tylsää eikä mitään tekemistä ja kun iskäkään ei tullut töihin, niin mäkin lähden. Joten hän puolen päivän aikoihin lähti sitten tyttöystävälleen Sherille.
Hän on vaan niin älytöntä.
Jep.
Niin kuin minkä takia piti koko perhe?
Ei mitään järkeä.
Mm.
Ja sille ei olekaan siis siihen mitään selitystä.
Mm.
Matkalla tänne tyttöystävän luokseen Butch näki ystävänsä Bobin, ja hän pysähtyi tämän kanssa juttelemaan ennen kuin jatkoi matkaa Sherryn kotiin, jonne hän saapui sitten 13:30. Sherry oli 19-vuotias, tämmöinen suosittu tarjoilija yhdestä niistä monista baareista, missä Butch aina ystäviensä kanssa vietti iltaa, ja sitä kautta he olivat tavanneetkin. Berillä Butch mainitsi sivumennen, että hän oli yrittänyt soittaa kotiin, mutta kukaan ei vastaa, että olipa jännä, että kun kaikki autotkin oli siellä ajotiellä, kun hän oli sitten tavallaan kotiinsa ohi ajanut niin kuin töistä Sherille. Niin koti oli tavallaan matkan varrella. Et jännä, että autot on pihassa, mutta kukaan ei vastaa.
Mm.
Ja osoitukseksi huolestaan hän soitti vielä Sherryn asunnosta uudestaan. Tulos oli sama, kukaan ei vastannut.
Mm.
Butch käyttäytyi hämmentyneenä, mutta vähän välinpitämättömänä, ja päätti viedä Sherryn itse asiassa shoppailemaan iltapäivän ajaksi. Ostoskeskuksesta he ajoivat sitten Butchin kaverin Bobin kotiin, ja Ronald kertoi Bobille saman raportin, jonka hän oli antanut Sherrylle, että hänen perheensä näytti olevan kotona, mutta kukaan ei vastaa puhelimeen. Hän oli sanonut, siellä on jotain meneillään, autot on kaikki ajotiellä, enkä pääse vieläkään taloon. Soitinko taloon 2 eikä kukaan vastannut.
Mm-hmm. Mutta siis miksei se pääsisi sinne taloon?
Et en tiedä, mistä hän tämän päätteli, niin, koska mä en löytänyt lähteestä, että hän olisi käynyt kotona siinä välissä.
Mm.
Et en sitten tiedä, että meinasiko se, että mistä se tietää, että ovet on lukossa. Miksi ne ovet olisi lukossa?
Niin.
En mä tiedä. Näin hän oli sanonut.
Niin.
Mutta hän oli myös poliisitkin sitä takertunut. Mm. Että niin kun, et sä käynyt siellä, mistä sä tietyt ovet on lukossa.
Niinpä.
Ja miksi ne ovet on lukossa, jos sun porukat on siellä.
Mm-hmm.
No joo. Kuitenkin Butch vaihtoi äkkiä puheenaihetta ja kysyi, oliko Bobby itse asiassa menossa ulos myöhemmin tänään. Että jos hän lähtee jonnekin baariin, niin hän voisi lähteä mukaan. Ja Bobby itse asiassa kertoi, että hän oli ajatellut, että hän ottaa päiväunet ja menee sitten tämmöiseen paikalliseen baariin, joka oli nimeltään Henry's.
Mm.
No, Butch vietti loppupäivän ystäviensä luona, joi, käytti huumeita. Lopulta hän saapui Henry'siin 6 jälkeen, jossa hän tapasi Bobin.
Mm.
No, jälleen kerran Butch kertoi olevan huolissaan siitä, ettei kukaan vastaa kotona. Ja sitten hän sanoi, minun on mentävä kotiin ja rikottava ikkuna, että pääsen sisään.
Mm-hmm.
Jälleen kerran, miksi et sä käytä ovea? Mutta niin, en tiedä. No, Bobby oli todennut, että jos sun täytyy tehdä niin, niin mene. Niin kuin, että en mä pidättele sua täällä. Ja Ronald sitten poistui, tai Butch poistui siis baarista tälle löytöretkelleen vain palatakseen muutaman minuuttiin kuluttua baariin huutaen, että Bob, auta, minun vanhempani ovat ammuttu.
Just.
Ja sitten he, kun tietenkin hän tulee huutaen sinne, niin osa asiakkaista sitten kääntyy ja kysyy, mikä hätänä. Baarimikko soittaa apua. Mm. Ja osa sivullisista lähtee jopa Butchin ja Bobin mukaan takaisin talolle tarkistamaan, että onko täällä oikeasti käynyt näin.
Mm.
Osa ehkä huolesta ja osa ihan vaan niin kuin nimenomaan mielenkiinnosta, että onko muka näin käynyt. Ja tässä kohtaa murhista oli kulunut noin 15 tuntia.
Mm.
Vain hetki sen jälkeen, kun Bobby oli saapunut talolle mukana, hän oli mennyt etuovesta sisään ja rynnännyt yläkerran makuuhuoneisiin. Siellä makasivat Ronaldin ja hänen vaimonsa Louisen ruumiit. Hän palasi takaisin ulos ja löysi Butchin, joka oli aivan sekaisin näennäisestä surusta ja tyrmistyksestä. Eräs baarin asiakas oli löytänyt puhelimen keittiöstä ja soitti poliisille myös niin kuin talosta käsin.
Mm.
Tästä löytyi jopa litteroitu keskustelu hätäoperaattorin kanssa. Ja tämä Amityvillen alue oli niin rauhallinen, että siellä puhelimen päässä ei meinattu ymmärtää, että mitä oli tapahtunut.
Mm.
Se oli ihan mielenkiintoinen lukea, kun soittaa silleen, että hei, että täällä on tämmöinen ampuminen tapahtunut. Niin se on suunnilleen se operaattori silleen, tää?
Mm.
Ampuminen?
Mm.
Onko johonkin sattunut? Sitten silleen, täällä on kuolleita. Missä? Mm-hmm. Sitten ne käy semmoista keskustelua niin kuin ees sun taas sun siitä osoitteesta, kun eihän tämä baarityöntekijä tiedä sitä osoitetta, tai siis baarista tullut ihminen
niin.
Ei tiedä sitä osoitetta. Se on vaan mennyt random taloon.
Niin.
Ei se tiedä sitä perhettä. Niin sitten kun se on silleen, no ei minä tiedä, no miksi et siihen soittaa? No kun mä oon täällä talossa. Mm. Se oli jotenkin todella, niin kuin se kertoo siitä, kuinka hämillään kaikki on tästä tilanteesta.
Niin.
Rikas, rauhallinen alue.
Jep.
Mm. Mutta siis mä vaan en jotenkin pääse yli siitä, että mikä pointti sulla on tappaa se sun tulonlähde? Mistä sä sit saat rahaa? Että siis jos ajatellaan näinkin suoraviivaisesti, että et sä nyt ainakaan sitä tapaa, joka sua syöttää, se käsi, joka sinua syöttää.
Mutta sit sä saat perinnön. Sä saat henkivakuutusrahat. Sit sä saat sen talo itsellesi.
Mutta ne rahat loppuu aika äkkiä tuota vauhtia.
Ei sitä ajattele.
Ei niin. Ja sitten toisaalta, jos se tietää sen, että se on itse asiassa se iso isä, joka maksaa kaiken, niin kai se iso isä elättää mutkin sitten.
Niin.
Se ei ole varmaan oikeasti ajatellut, mutta rahaa ne todennäköisesti. Mutta joo, 10 minuutissa paikalle saapui sitten ensimmäinen poliisi. Hän saapui siis paikalle ja löysi DeFeon etupihalle kokoontuneen ihmisjoukon. Butch oli heidän joukossaan ja nyyhkytti hillittömästi ja hoki vaan, että äiti ja isä on kuolleet. Poliisit meni taloon ja tarkastivat makuuhuoneita, jossa ruumiit makasivat. Huomattuaan tilanteen vakavuuden he soittivat lisää tutkijoita ja poliiseja paikalle. Kaiken aikaan Butch istui nyt keittiössä ja itki. Poliisi soitti sitten tietenkin sieltä, koska ei ole kännyköitä, niin he soittaa sitten sieltä talosta niin kuin lisää apua. Ja hän kertoo, että he on löytänyt 4 ihmisen ruumiit. Että tarvitaan lisää tutkijoita ja lisää apua.
Mm.
Ja Butch keskeytti sitten tämän konstaapelin puhelun sanomalla, että hänellä on muuten vielä 2 siskoakin. Jolloin tämä poliisi laski luurin pöydälle, juosi yläkertaa tarkistamaan, juosi takaisin ja sanoo, anteeksi, 6 ihmisen ruumiit.
Ai kauhea.
Minä olin ihan todella järkyttävä. Ja tämäkin oli semmoinen, mitä poliisit huomautti, että miksi se Butch... Niin kun, tieskö se, onko se käynyt katsoa, että ne on kaikki kuollut?
Mm.
Koska sehän puhuu vaan äidistä ja isästä.
Mm.
Mutta miksi se oletti varmaksi, että ne siskotkin on kuollut?
Mm.
Niin, ja se, että kun se ei nimenomaan, että se on vaan koko ajan itkenyt sitä isää ja äitiä.
Mm.
Mutta toisaalta, jos ajatellaan, että se ei olisi tehnyt tätä, niin siis se, että niinku, kun sanotaan, että, neljä ruumista, ja sitten on silleen, niin, mutta mulla on itse asiassa enemmän perheenjäseniä, niin, kukaan mutta ei ole vastannut, ja täällä on ihan hiljaista täällä talossa. Niin.
Mutta se osasi täsmentää, että siskot, se on tiennyt tavallaan, että onko se kuullut sitten jossain vaiheessa, että ketkä sieltä on listattu löydetyiksi.
Niin en tiedä. Mutta joo, poliisi täsmensi puhelussa, että paikalle tarvittaisiin rikostutkijoita paikallistamaan, missä tytöt oli ammuttu ja millaisella aseella heidät oli tapettu, sillä verta oli liikaa, ettei poliisi pystynyt siellä paikan päällä arvailemaan. Pian kello 7 jälkeen naapurustossa kuhisi sana siitä, mitä High Hopes-nimisessä talossa oli tapahtunut. Itse talo oli täynnä poliiseja, kun taas naapurit ja erilaiset paikalle kerääntyneet täyttivät etupihan.
Mm-hmm.
Tässä kohtaa Butch kertoi tälle kuulusteleville poliiseille tästä Falinista. Kuinka heillä oli tämä perheen kauna ja mafia liittyy ja kaikkea muuta. Haastattelu jatkui naapuritalossa, jonne oli perustettu tämmöinen väliaikainen poliisin komentokeskus. Ehdotettiin, että jos murhat todellakin liittyivät tähän järjestäytyneeseen rikollisuuteen, Butch saattaisi olla vielä niin kuin kohteena. Ja kannattaa hänet ehkä viedä suojeltavaksi muualle, joten he jatkoivat sitten Butchin kuulusteluita poliisilaitoksella, koska siellä olisi turvallisempaa kuin täällä Amityville naapurustossa. Siellä Butch antoi poliisille myös kirjallisen lausuntonsa. Siinä hän väitti olleensa edellisenä iltana kotona ja valvoneensa kello 2 asti katsomassa televisiota Castle Keep-elokuvaa. Tai semmoinen elokuva tuli telkkarista siis, kuin Castle Keep. Ja kello 4 aamulla hän kertoi kävelevänsä yläkerran kylpyhuoneen ohi ja että hänen veljensä pyörätuoli oli vielä oven edessä. Markin sängyn vieressä oli myös kainalosauvoja ja hän löytää pyörätuoli, koska hän oli saanut aika pahan jalkapallovamman. Okay. Ja siksi hän niinku tarvisti, että hän ei niinku normaalisti käyttänyt pyörätuolia.
Oliko se football?
Joo, kyllä.
Niin, amerikkalaisen jalkapallon.
Niin, hyvä, kiitos. Amerikkalaisen jalkapallon kanssa oli temunnut ja oli tullut joku vamma, mikä johti siihen, että hänellä oli siis kainalosauvat ja pyörätuoli nytten. Ja Butch väitti myös kuulleensa tuolloin 4 aikaa aamuyöllä vielä, että kuinka joku oli käynyt vessassa ja siellä oli liikettä siellä talossa.
Pystyykö ne tarkistamaan, että telkkarista oli todella tullut semmoinen ohjelma?
On ne varmaan sen tarkistanut. Koska hän ei pystynyt nukahtamaan uudelleen, hän päätti lähteä sitten aikaisin töihin. Hän kuvaili loppupäivänsä kulkeneen siten, että hän lähti aikaisin töistä, näki Sherryn ja näki Bobin ja meni Henryisiin ja näin. Tämä minkä kerroinkin. Hän sanoi, että kun hän lopulta palasi kotiin katsomaan perhettään, hän oli mennyt talon keittiön ikkunasta sisään ja mennyt yläkertaan, josta löysi vanhempiensa ruumiit. Löydettyään ruumiit, hän riensi alakertaan ja takaisin Henry's baariin ja sitten keräsi nämä ihmiset ja hälytti poliisin ja niin edespäin. Kun Butch oli antanut allekirjoitetun lausuntonsa, etsivät jatkoivat hänen kuulustelua niin kuin perheestä ja kaikesta niin kuin, kyselivät niin kuin, että lisätietoja yleisesti. Ja tästä Louise Fallinista, että miten hän liittyy tähän. Butch kertoi, että Fallini oli siis asunut heidän luonaan jonkin aikaa ja tuona aikana hän oli auttanut Butchia ja hänen isäänsä kaivamaan kellariin piilopaikan, jossa Ronald vanhempi säilytti kätkössä niin kuin käteistä. Ilmeisesti jotenkin varmaan jotain rahanpesua, että se oli vähän pimeätä se raha, kun se piti piilottaa, en tiedä. Ja heidän riitansa Fallinin kanssa oli alkanut siitä, jossa Fallini arvosteli jotakin Butchin autoliikkeessä tehnyttä työtä. Jotain, mitä Butch oli tehnyt väärin siellä. Ja sitten myös Butch tunnusti käyttäneensä heroinia joskus, kokeilleensa joskus. Ja sitten tämä Fallini oli jotenkin liittynyt sitten vielä siihenkin. Ja näin. Ja sitten oli mennyt välit ja kaikkea muuta. Butch myös kertoi poliiseille, että hänen isänsä oli yrittänyt tehdä tämmöistä vakuutuspetosta. Koska Butch oli alun perin tuhonnut isänsä veneen, joten isä oli sytyttänyt veneen tuleen ja ollut silleen, että joku on vahingossa sytyttänyt mun veneen tuleen, antakaa vakuutusrahat.
Okei.
Okay. Mutta miksei siihen ole riittänyt se, että se on vaan sillä ajanut sen rikki johonkin?
Ehkä se ei korvannut tämmöistä omaa vastuuta osuutta, että kun sä oot itse sen rikkonut. Se on vähän, jos sä heität puhelimen lattialle, niin vakuutus ei välttämättä korvaa, mutta en mä keksinyt enää muuta vaihtoehtoa. esimerkkiä tähän. Niin. Mutta joo, jostain syystä se vakuutus ei korvannut ilmeisesti kuin ehkä vahinko luonnonkatastrofi tulipalon. En tiedä, mutta että tämmöistä shadyä bisnestä oli isäkin tehnyt, niin sitten varmaan isällä on vihamiehiä ja tämä Falliini liittyy siihen. Noin 3 yöllä etsivät lopettivat kuulustelunsa ja Butch vietiin sitten nukkumaan siellä poliisilaitoksella. Hän sai sitten nukkua siellä, että hän on niinku turvassa. Ja tässä kohtaa poliisit piti häntä hyvin yhteistyökykyisenä todistajana, eikä heillä ollut mitään syytä epäillä Butchia vielä tässä kohtaa.
Niin.
Koska tämä Falliini oli tiedettävästi pelottava, epäilyttävä mies.
Niin, että ja se oli kuitenkin oikea ihminen.
Joo, kyllä. Joo. Täysin oli tämmöinen. Tiedettiin hänen liitoksensa mafiaan, ja sitten on tämmöinen italialaisniminen perhe, jolla on shadyä autoja vakuutusbisnestä ollut, niin miksipä ei. No, mutta tilanne muuttui kuitenkin pian, kun tutkijat jatkoivat fyysisten todisteiden tutkimista sekä rikospaikalla että poliisin laboratoriossa. Ratkaiseva löytö tehtiin noin kello 2.30 yöllä. Ihanaa, että ne on tehnyt yötä päivää tätä.
Niin, aika on tärkeä, tai siis ei saa kulua liian nopeasti.
Jep.
Tai siis miten mä nyt sen...
Ei saa kulua liikaa
aikaa. Ei hukata
aikaa.
Kyllä. Kun etsivät olivat viimeistä kertaa tutkimassa perheen makuuhuoneita. He olivat tässä kohtaa tutkineet siis kaikkien näiden uhrien huoneet hyvin perusteellisesti, mutta sitten ne päätti, että pitääpäs vielä vilkaista tänne Butchin huoneeseen ja löysi sen aselaatikon. Eräs näistä tutkijoista päätti, että no hän ottaa sen laatikon talteen, vaikka siellä ei ollut asetta, mutta hän varulta ottaa sen talteen. Ja tässä kohtaa ei edes tiedetty, että mitä asetta murhissa on käytetty.
Niin aivan.
Ja kun heille sitten selvisi, että aseena on ollut tämmöinen Marlin-kivääri, joka oli 35-kaliberinen, niin ne pisti yksi yhteen, että no hei, se oli se tyhjä laatikko, mikä me löydettiin Butchin makuuhuoneesta.
Kaiken muun se on kuitenkin heittänyt pois, paitsi tuon.
Niin, sen aseenkin hävitti jopa.
Niin.
Ja myöhemmissä kuulusteluissa he saivat selville, että Butch oli tämmöinen aseiden keräilijä, jopa ehkä asefanaatikko. Ja se, että hän oli ollut lavastamassa tätä rahojen ja shekkien ryöstöä isänsä bisneksestä. Eli hänelläkään ei ollut ihan puhtaat jauhot pussissa. Lyhyessä ajassa tapausta tutkivat etsivät alkoivat vakavasti harkita mahdollisuutta, että Butch oli huijannut heitä ja että hän itse saattoi olla päätekijä näissä murhissa. Tai että hän ainakin tiesi murhista paljon enemmän, mitä hän oli tähän mennessä kertonut. Myös Falliinilla oli ajalle vedenpitävä alibi. Hän oli ihan täysin toisaalla, että hän ei niinku mitenkään olisi voinut olla Amityvillessä tuona yönä.
Joo, se voinut laittaa jonkun, jos nyt olisi näin, niin laittaa niin jonkun tekemään puolestaan.
Niin kyllä. Uudet poliisit laitettiin kuulustelemaan Butchia tässä kohtaa ja keskityttiin hänen olinpaikkaansa 2 viimeisen päivän aikana, varsinkin siis murhien ajalle. Ja he nostivat esiin sen, että Butch oli myöntänyt olleensa yöllä hereillä ja perheensä kanssa, ja että perhe oli todennäköisesti tapettu yöllä. Mitä sä tämän tavallaan selität? Ja kun tämä Butchin painostaminen jatkui, niin hän luopui tästä aiemmasta versiostaan, kuinka hän ei mukaan olisi ollut paikalla ja Falliini on todennäköisesti tullut. Niin nyt hän kertoi, että kyllä hän itse asiassa oli paikalla ja Falliini oli tehnyt sen. Sitten se vaihtui tähän, se sen story. Epätoivoisempana kuin koskaan Butch jatkoi valehtelemista, vaikka hänen valheensa saattoivat hänet vain entistä enemmän keskelle murhia. Nyt hän kertoi kuulustelijoille, että tosiaan tämä Falliini herätti hänet ja painoi revolverin hänen päätään vasten ja käski hänet olemaan hänen seuranaan, kun hän tappoi perheen.
Just.
Ja poliisit antoi Butchin jatkaa vaan puhumista ja lopulta Butch sotki itsensä asiaan kuvaillessaan, miten hän keräsi niitä hylsyjä sitten sieltä rikospaikalta.
No toi on niinku ovelin tapa saada joku tunnustamaan. Istuu vaan ja odottaa.
Niin kuuntelee vaan.
Että ei sitä tarvitse keskeyttää ja kysyä lisäkysymyksiä. Että kyllä se sieltä sitten jossain vaiheessa kompuroi omiin sanoihinsa.
Jep. Että kun hän oli nimenomaan selittänyt tätä, hän keräsi niitä hylsyjä sieltä, kun se Falliini ampui. Ja sitten poliisit oli kysynyt, että miksi sä keräsit niitä hylsyjä. Niin se oli silleen, että kun en mä halunnut, että mua yhdistetään tähän rikokseen. Että kun se käytti mun asetta. Ja sitten ne oli ollut silleen, että no miksi sä nostat patruunan, jos ei se liity suhun mitenkään? Että sä olisit vaan voinut kertoa meille, että se käytti sun asetta. Koska se ei ollut aluksi sitä kertonut. Nyt hän sitten alkoi niinku takeltelemaan siinä. No hän vielä jatkoi tapahtumien kertomista ja poliisit sitten totesi vaan lopuksi, että eipä tainnut mennä noin. Että ei tainnut olla Falliinia siellä, eikä mitään toistakaan tyyppiä. Ja sitten ne kertoi myös Butchille sen, että Falliinilla oli alibi. Ja tähän Butch vastasi, että joo ei, kaikki alkoi niin nopeasti. Kun aloitin, en voinut lopettaa. Se meni niin nopeasti.
Yväk.
Niinpä. Marraskuun 18. päivänä lähes 1000 ihmistä, sukulaista ja naapuria kokoontuivat 6 DeFeo-perheen jäsenen hautajaisiin. Hautajaiset pidettiin St. Martin of Tours roomalaiskatolisessa kirkossa, jonka jälkeen 6 arkkua kannettiin kirkosta ulos odottaviin ruumisautoihin ja sieltä läheiselle St. Charlesin hautausmaalle. Seuraavan vuoden lokakuussa, eli minkä vuotta myöhemmin, aloitettiin sitten oikeudenkäynti. Huolimatta DeFeon tunnustuksesta ja huolimatta siitä, että hän oli myös onnistunut tai hän oli sitten tunnustamisensa jälkeen näyttänyt tutkijoille, minne hän oli piilottanut kaikki ne aseet ja nää, niin haluttiin pelata tavallaan varman päälle, että saadaan hänelle syytteet.
Hmm.
Koska tietenkin puolustus päätti mennä sillä, että no hänellä on mielenterveysongelmia.
Niin, mm-hmm. Mikä ei silleen myöskään ole varmastikaan väärässä.
Niin.
Niin ei, kyllä.
Mutta että ei ole syyntakeeton.
Niin, kyllä. Syyttäjä Sullivan oli kuitenkin kerännyt kaikki todisteet, joiden mukaan DeFeo saisi syytteet harkitusta perheensä surmaamisesta. Kysymys DeFeon mielentilasta murhien tekohetkellä oli tosiaan raskauttavin todiste, joko hänen tuomitsemiseensa tai vapauttamiseensa. Jo ennen oikeudenkäyntiä DeFeon asianajaja oli yrittänyt saada koko juttua hylätyksi, sillä Butchilla ei ollut asianajajaa läsnä tunnustaessa. Mutta siis hänelle oli tarjottu sitä moneen kertaan. Ja hän oli joka kerta sanonut, että ei hän tarvi asiaa, kun ei hän ole tehnyt mitään.
Mm.
Ja sitten hän jatkoi sitä Fallinin storiaa. Ja aina kun hänelle oli sitten tullut uusi kuulustelu, niin hänelle oli taas luettu hänen oikeudet. Ja hän oli ollut silleen, että ei hän tarvi asianajaa, kun ei hän ole tehnyt mitään.
Niinpä.
Joten hän oli siis itse kieltäytynyt siitä täysin.
Joo.
Lisäksi tämä asianajaja tai puolustusasianajaja väitti, että tämä tunnustus oli saatu pakkokeinoin poliisin fyysisen väkivallan tuloksena, mutta kumpikaan näistä väitteistä ei kestänyt tarkastelua, koska näin ei ole ollut käynyt tai ei ainakaan ole todistetusti käynyt.
Niin.
Joten sitten puolustus päätti vedota siihen, että hän oli oikeudellisesti mielensairas tapahtumahetkellä, että hän ei tosiaan tiennyt, mitä teki.
Aivan.
No syyttäjä oli tarpeeksi kaukaa viisas ja oli päättänyt niin kuin tuoda semmoisia todistajia paikalle, jotka tuki sitä, että hän oli täysin järjissään. Kuten siis se, että millainen hän oli sen päivän aikana, kun hän vietti aikaa ystävien kanssa tai tyttöystävän kanssa. Ja niin kuin näin, että mikään ei antanut viitteitä siitä, että hän olisi ollut mitenkään sekava tai tiennyt, että mitä on tehnyt tai muuta tällaista.
Mm.
Ja myös se, että miten hän oli sitten tunnustanut, että hän oli sitten tunnustanut tehneensä sen.
Niin.
Eikä ollut vaikka silleen, että mä en tiedä, mitä mä tein, vaan hän oli sanonut, että mä tein sen. Sitten lopulta. Tämä puolustusasianajaja käytti tosi ihmeellisiä niin kuin keinoja todistaakseen valamiehistölle, että DeFeo oli tosi sekopäinen. Hän muun muassa näytti kuvia näistä surmatuista vanhemmista DeFeolle oikeudenkäynnin aikana. Ja äidin kohdalla Butch sanoi, että ei tiedä kuka tuo nainen on, en ole eläessänikään nähnyt tuota naista.
Jaha.
Ja sitten kun tämä puolustusasianajaja näytti kuvaa isästä, ja varsinkin sitä isän ruumiista, ja kysyi, että Butch, tapoitko sinä isäsi? Niin Butch vastasi, että tapoinko minä hänet? Minä tapoin heidät kaikki. Kyllä, tapoin heidät itsepuolustukseksi.
Just.
Se on ollut tämmöinen show vaan.
Kyllä, siis nimenomaan sitä.
Mm.
Ja Butch oli jatkanut selittämällä, että hän ei olisi tappanut hänen perhettään, jollei hän olisi tuntenut sitä, että hänen perhe aikoo tappaa hänet.
Mm-hmm.
Ja tähän ei tietenkään ole mitään todisteita.
Niin.
Ja siis ne oli kaikki nukkumassa. Kukaan niistä ei ole yrittänyt hyökätä sen kimppuun.
Jep,
jep. Se on varmaan just se asianajaja sanonut silleen, että nyt sun pitää vaan selittää tämmöistä. Ja
siis todennäköisesti, koska tämähän oli ihan siis tämmöinen niin kuin, se on nimenomaan show.
Mm.
Että se kysyi sellaisia kysymyksiä, että vaikka tunnetko sinä tämän naisen? Ja sitten se on silleen, en ole koskaan nähnyt tätä naista. Se on sun äiti.
Mm-hmm.
Ja sä itse sanoit, että mä tapoin mun vanhemmat. Joten olette sen sitten nähnyt sen.
No, mutta se yrittää sitä niin kuin
siis insanity
pleata. Niin.
Näinpä. Mutta että semmoinen ihan ihmeellinen show. No, syyttäjä tietenkin pilkkasi ihan suoraan Butchin kyvyttömyyttä muistaa, että miksi että miten et voi muistaa omaa äitiäsi ja miten epäjohdonmukainen tämä Butchin todistajalausunto oli kuitenkin verraten siihen, että mitä hän oli puhunut poliisille sinä yönä. Ja näin eli koitti vaan horjuttaa tätä koko tapausta. Ja tämä sai siis Butchin suuttumaan niin paljon, että hän uhkasi tappaa tämän syyttäjän.
Just. No, hyvä.
Tämän sanoi siis, että luuletko, että mä olen mukaan järjissä, niin jos mulla olisi mitään järkeä päässä, niin mä tappaisin sut.
Mm. Aha.
Mikä on siis?
Kannattaa.
Ei kannata.
Okei. Okay.
Pinja, älä sano
tommosia. Mä ajattelin. Ei se vaan helpottaa, kun tuomarin edessä rupeaa uhkailemaan.
Niin, se on varmaan ehkä semmoinen paikka, että ei kannata. No, puolustus oli palkanut myös tämmöisen psykiatrisen lääkärin, joka tietenkin luennoi psykoosista, dissosiaatiosta ja kaikesta siitä, mitkä aiheuttaa semmoisen, että ihmisen harkintakyky ei ole kohdillaan. Näitä tämmöisiä mielen, haluaisin sanoa oikkuja, mutta ne sellaiset mielensairaudet, mitkä voisi mahdollistaa tämmöisen tapahtuvan.
Mm.
Ja sitten tietenkin syyttäjä sai myös tämänkin lääkärin kiivastumaan, koska tämä lääkäri väitti, että se, että koska tämä Butch oli yrittänyt hävittää todistusaineistoa, hän oli myös myöntänyt sen, hän oli myös näyttänyt, mihin hän hävitti ne kiväärin ja nämä, että se ei olisi harkittu teko.
Mm.
Ja sitten kun tämä syyttäjä kysyi siltä, että eikö tämä ole sun mielestä harkittava teko, että ihminen näkee vaivaa piilottaa poliisilta jotain,
niin
se oli vaan ollut se lääkäri, että ei, psykoosissa tekee myös harkittuja tekoja.
Aha.
Ja sitten se oli silleen, että niin. Eli eikö tämä murha ole silloin harkittu teko?
Niin.
Että eikö toi, jos sä väität, että psykoosissa voi tehdä harkittujakin tekoja, ja sitten sä väittää, että murha ei ole harkittu, koska psykoosi.
Niin.
Niinpä.
Niin sitten se suuttui se lääkärikin. Tämä on vaan tämä syyttäjä saanut kaikki vaan suuttumaan siinä todistaja-aitiossa.
Kai sitä turhautuu, kun ei meekään asiat niin kuin toivoo.
Suuttuu, kun meni oma, tai siis että todistetaan olevansa väärässä.
Kyllä.
Tai puhuneen itsensä pussi.
Jep. Mutta valamiehistö äänesti ensimmäisen kerran tuloksella 10-2. Eli 2 jäsentä ei ollut ihan varma siitä mielentilasta murheentekohetkellä. Mutta kun he uudelleen kävi läpi pöytäkirjoja ja kaikkea muuta, ja näitä tapaukseen liittyviä todisteita, niin he olivat sitten lopulta yksimielisiä.
Joo.
Hänen syyllisyydestään. Ja perjantaina 21. marraskuuta 1975 Ronald DeFeo Jr. todettiin syylliseksi 6 tappoon. Ja 2 viikkoa myöhemmin hänet tuomittiin 25 vuodesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen kaikkiin 6 syytekohdan perusteella. Ja hän istui vangittuna New Yorkin osavaltion vankeinhoitolaitoksessa. No, tapaukseen liittyy silti lukuisia kysymysmerkkejä, kuten se, että miksi ne ei herännyt, miksi ne ei paennut. Kivääri pitää tosiaan tosi kovaa ääntä, niin kuin tuossa puhuttiin. Ja jossain kuulustelussa Butch väitti huumanneensa perheensä edellisen illan illallisella, mutta tähän ei ole mitään todisteita. Et niin kuin, ei ole löytynyt siis mitään huumausaineita niistä ruumiista, ei sieltä paikalta, ja Butch ei ole itsekään osannut kertoa, että millä se olisi ne huumannut. Että se vaan sanoi, että ne on huumattu.
Niin.
Myös on kyseenalaistettu sitä niin kuin motiivia tälle. On siis selvää, että Butchilla ja hänen isällään ei ollut hyvät välit.
Mm.
Mutta miksi hän haluaisi tappaa koko perheensä?
Niin.
Hän oli ilmeisesti sisarustensa kanssa jopa läheinen.
Mm.
Jossain poliisikuulusteluissa hän oli kysynyt kuitenkin, että miten hän voi nostaa vakuutusrahoja omaisena, joten ilmeisesti kaikilla oli henkivakuutus ja ehkä raha oli sittenkin motiivi.
Niin.
En tiedä. Tuomionsa jälkeen hän antoi useita erilaisia tarinoita, että tarina vaihtui siis jatkuvasti. Jossain tarinassa hän kertoi, että isä tappoi äidin ja DeFeo kosti tämän tappamalla isän. Ja sitten hän ajatteli, että hänen täytyy tappaa hänen sisaruksetkin. En tiedä miksi. Jossain tarinoissa hänen siskonsa Dawn on päätekijä.
Mm-hmm.
Dawn oli tappanut isän. Ja sitten äiti oli surrut tätä tappanut itsensä ja loput lapset.
Mitä ihmettä.
Mutta jostain syystä ei Butchia. Et niinku, tässä on joka kerta se, että no miksi sä oot sit elossa.
Hän on tarinoinut.
Kyllä. Vuonna 1990 DeFeo jätti 440 hakemusta, jossa hän vaati tuomionsa kumoamista. Ja esityksensä tueksi DeFeo väitti, että Dawn ja tuntematon hyökkääjä, joka pakeni talosta ennen kuin DeFeo ehti nähdä häntä, tappoivat nämä vanhemmat ja Dawn tappoi sitten sisaruksensa ja lopulta itsensä.
Totta kai.
Ja jossain kohtaa hän sanoi, että itse asiassa Dawn oli ainoa ihminen, jonka hän tappoi. Että se tarina vaihtui siis ihan, siellä oli niin monta erilaista tarinaa.
Niin, että ne 400 anomusta on kaikissa ollut eri tarina.
Suunnilleen. Hän myös väitti olleensa naimisissa Geraldine-nimisen naisen kanssa, että tämän veli olisi ollut hänen kanssaan murhien aikana. Ja tämä veli voi todistaa, ettei hän ole ollut siellä talossa murhien aikana. No, tämäkin tietenkin tutkittiin, koska kaikki pitää tutkia. Veliä ei ole olemassa. Ja tämä nainen oli naimisissa ihan jonkun toisen ihmisen kanssa murhien aikana. Mutta ilmeisesti tämä Geraldine on sellainen ihminen, että hän on jossain kohtaa, kun Ronald on ollut vankilassa, niin avioitunut tämän kanssa.
Häh?
Että se ei ole niinku tuulesta temmattu tämä ihminen.
Niin.
Mutta ne ei tuntenut vielä murhien aikana.
Joo, nämä on näitä.
Niin kyllä.
NS-faneja, joo, jos niitä voi niiksi kutsua.
Kyllä, se semmoinen, joka kirjoittelee sinne kuolemansellissä istuville ja sinne menee naimisiin ja näin poispäin.
Koska minä voin muuttaa hänet.
Kyllä.
Joo, varmasti.
Vuonna 2000 DeFeo väitti tehneensä murhat sisarensa Dawnin ja kahden ystävänsä kanssa. Muun muassa tämä Bobby oli yksi niistä ystävistä. Ja he tekivät sen epätoivosta, koska hänen vanhempansa olivat suunnitelleet Butchin tappamista.
Just joo.
Aivan käsittämätöntä. Ja siis silleen, että kun tässäkin, että jos järellä ajattelisi, niin luuleksä, että ne uskoo, kun sä annat sen 401 hakemuksen, jossa niin on taas eri tarina?
Niin.
Niin.
Ja minkä takia ne nuoremmat lapset tekisivät sille yhtään
niin
mitään?
Niin. Ja vaikka tämä olisikin niin, että mikä se olisi 9-vuotias se joku... Ei Mark, vaan se toinen. Mä hukkasin
se oli nimen. Se kaksiosainen nimi.
Joo, no kuitenkin. Vaikka hän oli se murhaaja, niin minkä takia sä vaihat sitä tarinaa koko ajan? Sitten sä kertoisit alusta asti, että se oli tämä.
Niin.
Se oli tämä. Eikä nimenomaan se, että se on ensin se Fallini, ja kun se olikin se Fallinin kaveri, ja sitten se olikin Fallini ja sen kaveri, ja se olikin mun sisko, ja se olikin tämä Geraldine. Ja... Siis sillä on 101 tarinaa. Joo. DeFeo kuoli 69-vuotiaana 12. maaliskuuta 2001. Ja virallista kuolinsyytä ei ole julkistettu. Mutta hän istui siis koko elämänsä vankilassa, väittäen, että hän niin sitä tehnyt.
Aina uuden tarinan kerran.
Kyllä.
Sitäkö se siellä vankilassa? Niin kuin...
No siellä on päivät siihen... pitkät tylsää.
Niin, siihen se kulutti aikansa.
Salia ja kirjoittaa seuraavaa tarinaa.
Kyllä. Ja tähän päättyy siis pinjallinen kurja juttu.
Kyllä.
Hei hei.
Hyvästi.
Ja nyt kun Pinja on poistunut ja sulkenut korvansa, niin puhutaanpa sitten kummittelusta.
Mä juoksen äkkiä karkuun.
Ja nyt kun Pinja on poistunut ja sulkenut korvansa, niin puhutaanpa sitten Amityvillen kummittelusta. Mm. Mitä sä Minna tiedät Amityvillen kummittelusta?
No, tiedän aika paljon. Että tai silleen, että talo vaihtoi omistajaa ja omistajien mukana tarinoita.
Aika hyvin tiivistetty.
Eikö?
Tämä oli tosi mielenkiintoinen, että koska kun tutkin tätä DeFeon perhesurmaa, niin aika moni lähde oli silleen, että Amityvillessä oli tämmöinen ja tämmöinen kummitus ja niin joo, siellä muuten kuoli 6 ihmistä, mutta joo, sitten se kummitus.
Mm-hmm.
Niin sitten kun mä viimein löysin ne lähteet, mistä mä löysin tämän murhan, niin eilen illalla sitten kun mä aloin etsimään, että no, Amityville, kummitukset, niin mä... En sitten oikein löytänytkään mitään. Sitten oli kaikkialla vaan uudestaan. Mun olisi varmaan pitänyt ottaa ne lähteet talteen silloin.
Niin.
Joten tämä on nyt tämmöinen pintaraapasu siitä kummittelusta.
Joo, Fi äsken sanoi, että vaikea kirjoittaa asiasta, mihin ei usko.
Niin, kyllä. Koska vaikka kummitukset on mun mielestä tosi mielenkiintoisia, ja mä rakastan kummitustarinoita, niin tämä Amityville on ilmeisesti aika lailla diipankattu.
Jep.
Että se ei ole oikeasti kummitellut. Niin sen takia tähän on vähän vaikea uskoa.
Joo, munkin mielikuva on siitä, että niin kuin ihmiset käytti hyväkseen tätä niin kuin tragediaa kertoakseen muita kummitusjuttuja ja yrittääkseen lypsää rahaa sitten.
Näinpä. Tällainen kuva mullekin tuli. Jotenkin se vei vähän pohjaa siltä, että no ei mua kiinnosta, että mitä te koitte siellä.
Niin.
Mutta joo, se kuuluu tähän tarinaan nämä kummitus. Jututkin, siis tähän Amityvillen historiaan.
Niin, kun miettii, että siitä on leffoja ja kaikkea, niin onhan se näinpä kerrottava.
Ja tämä, mitä mä nyt tuun teille kertomaan, on siis Lutsin omaa kertomaa, eli tämän, joka osti tämän talon, ja hän oli antanut haastattelun ABC Newsille. Eli noin 13 kuukautta murhien jälkeen, joulukuussa 75, talo tosiaan myytiin aivan pilkkahinnalla George ja Kathleen Lutsille. Pariskunta oli avioitunut vastikään heinäkuussa 75, ja tuolloin heillä oli vielä molemmilla omat kodit, ja he halusivat tavallaan aloittaa uuden tämän avioelämänsä yhteisellä kodilla.
Mm.
Mikä on ihan loogista. Tällä Kathleenilla oli 3 lasta edellisestä avioliitosta. 9-vuotias Daniel, 7-vuotias Christopher ja 5-vuotias Missy.
Okei.
Okay. Ja he omistivat myös Malamute ja Labrador Mixin.
Oi.
Harry oli tämän koiran nimi.
Voi että, hän on ollut varmaan kaunis.
Niin on. Varmaan tosi pehmeä pää.
Niin. Malamute ja Labradorin noutaja.
Want. Ensimmäisen talotarkastuksen aikana kiinteistön välittäjä oli kertonut heille DeFeon murhista, koska hän oli tietenkin kysellyt, että miksi näin halvalla näin hulppea talo.
Ja mun mielestä ilmeisesti pitää niin kuin disclose, että pitää ilmoittaa.
Joo, mä itse asiassa just kuuntelin And That's Why We Drink -podcastin jaksoa, missä on, se on osavaltiokohtaista.
Okei. Okay.
Koska se, missä se Christine asuu, onko se Cincinnati, niin siellä ei tarvitse ilmoittaa. Okay. Koska sitten aina vitsailee siitä, että onkohan sen talossa kuollut joku, kun siellä kummittelee.
No niin.
Mutta että se on osavaltiokohtaista, mutta tässä kohtaa kiinteistövälittäjä oli kertonut. Ja tietenkin oli kysytty, että vaikuttaako tämä heidän päätökseen tehdä kauppaa. Ja keskusteltuaan asiasta he päättivät, että ei se ole ongelma.
Mm.
Olisiko se sulle ongelma?
Ois.
Okei.
Okay. Mä olen niin herkkä.
Niin joo, kyllä. Joo, mä en. Mua ei varmaan haittaisi.
Niin, siis varsinkin jos mä asuisin yksin siinä, niin ei.
Niin.
Siis mua ei haittaisi, jos siellä olisi niinku kuollut joku. Se ei haittaisi mua, koska hyvin monessa talossa on kuollut joku. Mm. Mutta mua haittaisi, jos siellä on kummitustarinoita ennestään.
Niin, joo.
Se haittaisi mua, oli tarkoitan.
Joo. Joo, koska täällähän ei nimenomaan, täällä on
vielä
vaan,
niin.
Täällä on lainausmerkissä vaan joku kuollut.
Niin.
Mutta joo. Kaiken varalta he halusivat, että talo siunataan, tai mm-hmm. niin kuin tämmöinen pappi-isä Rei Pecoraro
okay.
tuli sitten sinne muuton yhteydessä tekemään sen, no onko se siunaus? Hän
joo.
siis luki mitä lie rukouksia nurkissa ja pahat henget pois.
Joo.
Ja tota, Lutsin mukaan pappi kertoi tunteneensa näkymättömän käden lyöneen häntä ompeluhuoneessa.
Just.
Ja kuulleensa äänen sanovan ulos. Sitten Pecoraro sai Lutsin mukaan flunssan kaltaisia oireita ja hänen kätensä alkoivat vuotaa verta.
Nenä rupesi vuotaa ja kädet niin. rupesi vuotaa.
Perus. No perhe tästä huolimatta päätti muuttaa taloon. Mm. Voin olla, että jos mä näkisin tollasta, niin en muuttaisi.
Niin.
Mut joo. Mutta muutamassa päivässä he alkoivat huomata outoja ilmiöitä. Lutz kertoi ABC Newsille, lainaus, talossa oli hajuja, jotka tulivat ja menivät. Oli ääniä. Etuovi pamahti kiinni keskellä yötä. En saanut talossa lämpöjä päälle joka huoneessa moneen päivään.
Mm-hmm.
Eli tällaisia kylmiä kohtia
yeah.
oli talossa siis. Lutz kertoi perheen pitäneen takkaa päällä yötä päivää turhaan, kun he yrittivät pitää sitä taloa lämpimänä. Ja he löysivät aamulla herätessään matolta outoja hyytelömäisiä pisaroita.
Okei. Okay.
Lutsin mukaan hänen vaimonsa muuttui toisinaan fyysisesti vanhaksi naiseksi, jolla oli 90-vuotiaan kasvot, hiukset ja ryppyjä.
Mitä?
Mut siis, että se nainen muutti siis fyysisesti ulkonäköä.
Koska, miehen silmissä.
Niin, koska okay. pahat henget ja hyytelömäinen vahamatolla.
Jep. Mitä?
En mä tiedä. Hän väitti myös heränneensä salaperäisesti kello 3.15 lähes joka yö.
Mm-hmm.
Ja tää on siis se...
Witching hour.
Kyllä. Ja myös sama aika, jolloin DeFeon murhien uskotaan tapahtuneen.
Aivan.
Mm-hmm.
Just joo.
Eräänä yönä hän sanoi kuulleensa lastensa sänkyjen paiskautuvan ylös ja alas lattialla.
Aha.
Ja että hän ei pystynyt tekemään asialle mitään, koska jokin näkymätön voima oli lamauttanut hänet sänkyyn.
Mm. Niin, että siellä olisi joku räyhän henki.
Niin, kyllä. Myöhemmin samana yönä hän oli herännyt uudelleen ja nähnyt vaimonsa niin kuin leijuvan tai niin kuin levitoivan
joo.
siinä sängyn päällä.
Just.
No, seuraavana aamuna, noin 28 päivää muuton jälkeen, Lutsin perhe pakeni talosta.
Aha. No siis kyllä mäkin pakenisin.
Niin, kyllä.
Että niin kuin, jos tuommoista tapahtuisi, niin olisin lähtenyt vähän aikaisemmin.
Joo, mä en kanssa olisi odottanut ehkä kuukautta. Mulla olisi riittänyt se yksi päivä.
Niin.
Ja he jättivät siis vaatteet kaappeihin, ruoan jääkaappiin, että he vaan niin kuin otti ja lähti.
Mm.
Mitään omaisuutta mukaan ottamatta. Jos perhe ei olisi lähtenyt pois, Lutz uskoo, että jotain kauheaa olisi tapahtunut. Ja hän kertoi haastattelussa, että hän vaan yrittää olla ajattelematta sitä, mitä kaikkea pahaa olisi voinut tapahtua.
Just, joo.
No tuona aikana, kun Lutzin perhe asui 112 Ocean Avenuella, Stephen Kaplan, tämmöinen itseoikeutettu vampirologi ja aaveiden metsästäjä, kutsuttiin tutkimaan taloa. Kaplan ja Lutz riitautuivat jossain kohtaa, en tiedä miksi. Ilmeisesti sen jälkeen, kun Kaplan oli sanonut paljastavansa kaikki havaitut petokset.
Niin, aivan.
Kyllä. Ja Kaplan myös kirjoitti vaimonsa Roxannen kanssa aiheesta hyvin kriittisen kirjan nimeltä Amityville Horror Conspiracy. Ja kirja julkaistiin vuonna 1995 siis.
Just.
No Kaplanin lisäksi taloa tai sen kummituksia, mitä liian miksikä niitä kutsutaan, tutkii kuuluisa paranormaali etsivä pariskunta Ed ja Lorraine Warren.
Kyllä.
Ja hekin tulivat paikalle, koska Lutzien mukaan talossa kummitteli väkivaltainen, demoninen läsnäolo.
Niin just.
Joka oli niin voimakas, etteivät he enää uskalla asua siellä.
Mm.
Ja että mahdollisesti Ronald DeFeo olisi ollut tämän demonin riivaama.
Aha.
Ja siksi hän suoritti tämän kamalan perhesurman.
Siis toi on niin raivostuttavaa, kun oikeutetaan, mun mielestä toi on niin kuin, että oikeutetaan sitä ihan järkyttävää tragediaa ja siis paha, niin kuin ihan järkyttävää tekoa sillä, että no sen on täytynyt olla riivattu.
Joo, se on vähän kuin sanoisit, että se oli humalassa.
Joo,
entäs sitten?
Niin.
No ei vaan, mutta siis myöskin toi, että koska varsinkin kun aika moni ihminen ei edes usko tämmöisiin riivauksiin, niin...
Ja niin kuin mun mielestä se jotenkin vähättelee sitä niin kuin kauheutta.
Siis kyllä.
Ja niin kuin tekee siitä jotenkin siitä murhaajasta niin kuin sitten...
Uhrin.
Niin, joka on mun mielestä niin väärin.
Niin on. 6. päivä maaliskuuta 76 taloa siis tuli tutkimaan Ed ja Lorraine Warren, jotka ovat siis tämmöinen kuuluisa paranormaali tutkijapariskunta, myös itseään demonologeiksi kutsuva aviopari. Ja he on olleet mukana varmaan jokaisessa amerikkalaisessa kummitustarinassa.
Mm-hmm, kyllä.
Ja tota...
Jos jossain kolkuttelee minkäännäköinen...
Casper the Ghost.
Niin, ja siis niin kuin... Talo elää jotenkin vähän erilainen, siellä on.
Niin, lämpölaajen. Jos kuulet talossasi lämpölaajenemista ja sanot sen ääneen, niin sitten...
On Ed ja Lorraine siellä.
Niin, rauha heidän sieluilleen. Toivottavasti ei ole, koska sitten ne olisi kummituksena paikalla.
Juu.
Mutta joo. Jännä sinänsä, että he tulivat tutkimaan tätä taloa tällaisen televisioaseman kuvausryhmän kanssa.
Niin.
Se on musta aina vähän shady.
Ai vähän.
Ja sitten siellä oli myös tämmöinen toimittaja Michael Linder heidän kanssaan tekemässä tutkimusta.
Just joo.
Ja tutkimuksen aikana talosta otettiin sarjaksi infrapuna-aikakuvia.
Okei.
Okay. Eli varmaan tämmöistä niin kuin, ei ihan suoraan salamavalokuvia, mutta vähän erilaisia valokuvia.
Mm.
Ja tota, yhdessä kuvista väitetään olleen tämä demonipoika.
Mm-hmm.
Ja sillä oli tämmöiset hehkuvat silmät ja se seisoo siellä portaakon juurella.
Yeah.
Ja valokuva tuli julkisuuteen vuonna 1979 ja löytyy siis ihan googlaamalla, kun googlaat Amityville Ghost Boy.
Mm.
Ja siis on. Se on lapsi. Lapsi portaikossa kuva. Ihan Heino. Siis selkeästi.
Yep.
Ja niin kun on varmasti silleen, niin kun, jos tuollaisen kuvan tyhjässä talossa ottaisi, niin... Pelkäisin.
Kyllä, pelottaisi.
Kyllä. Mutta se, että mä en ole ihan varma, että uskoinko mä siihen, että onko se kummitus vai onko ne ottanut jonkun lapsen sinne kuvattavaksi.
Niin.
Koska se on ihan siis lapsi. Että jos ihmiset haluaa sen vilkaista, eikä sitä ole nähnyt. Niin on ihan, ei ole siis semmoinen niin kuin hämärä varjosiluetti jossain ja sanotaan, että tuo on lapsen näköinen, vaan se on, siinä näkyy ihan lapsi.
Mm.
Myös parapsykologi Hans Holzer tutki tätä taloa. Ja Warrenit ja Holzer ovat esittäneet, että talossa siis asuu sen historian vuoksi pahantahtoisia henkiä. Jännä sinänsä, että Warrenien vierailu talossa poiki heille aika monta elokuvadiiliä.
Mm-hmm.
Amityvillestä oli tehty siis Wikipedian mukaan niin varmaan lähemmäksi 20 elokuvaa.
Jep.
Ja sitten tämä koko Conjuring-sarja.
Sarja.
Mm-hmm. Se on melkein oma tämmöinen, vähän niin kuin Marvel University, niin tämä... Conjuring, ja niissä Warrenit on aika isossa roolissa.
Tai siis pääroolissa.
Kyllä.
tai no ei, ei ehkä pääroolissa, mutta niin kuin kaikki liittyy varreneiden tarinoihin.
Kyllä, ovat olleet sekä taustajoukoissa, että heitä näytellään siinä, siinä niissä elokuvissa. Ja Lorraine Warren kertoi The Express Times-sanomalehden reporterille, että Amityvillen kauhu ei ole huijaus, vaikka Kaplanin kirja niin väittää.
Mm.
Ja niin kuin mainitsin, raportoitu kummituskokemus on pohjana vuonna 1977 julkaistulle kirjalle The Amityville Horror, mistä on siis tehty nämä elokuvat. Kirjailija Benjamin Radfordin mukaan tarina, ja tässä tulee lainaus, kumottiin silminnäkijöiden tutkimusten ja oikeuslääketieteellisten todisteiden avulla.
Ja?
Vuonna 1979 myös asianajaja William Weber, mikä oli siis sekä Robert DeFeo Juniorin puolustusasianajaja,
mm-hmm.
että näiden Lutzien asianajaja sitten asuntokaupoissa, niin kertoi, että kauhutarinat on ehkä keksitty monien viinipullojen äärellä.
Joo, just joo.
Mutta uskoo ken tahtoo.
No niinpä.
En halua sitä heiltä viedä pois. Ja pelottavia on tarinat. Ei siinä.
Kyllä.
Mutta siinä oli muuten kertainen kurja juttu.
Ei ollut, et löytynyt muita, että sit niin kuin, kun eikö se ole sitten vaihtanut kuitenkin käsiä sitä taloa?
Kyllä, sehän sitten myytiin useampaan kertaan ja sen verran oli yksi kommentoinut, että hän asusin 10 vuotta eikä mitään tapahtunut.
Niin, niin.
Että sitten tietenkin nämä, jotka asiaan enempi uskovat, niin epäilevät, että sitten tämä demoni on niin kuin, mikä se on niin kuin lätsännyt, siis niin kuin takertunut sitten tähän Lutzin perheeseen ja lähtenyt heidän mukanaan.
Ei vai.
Mutta
heitä kaduttiin, että he osti huonon semmoisen talon, mitä he ei ole halunnut ja ei ollut varaa ja sitten niin piti keksiä joku tarina. Ja
näin mä vähän käsitin, että heillä ei ollut ihan hirveästi rahaa ja tämä talo oli oikeasti tosi edullinen.
Ja mut iso talo.
Mutta ylläpito.
Nimenomaan.
Kyllä, oli sitten se, mikä olikin ehkä kalliimpi. Ja sitten tajuttiin, että ei meillä ole, lämmitys maksaa tosi paljon, talo on kylmä vaikka uuni on päällä.
Niin.
Näin mä veikkaan sitten. Ja, koska
ja siis en halua tietenkään niinku kenenkään kokemusta vähätellä, mutta se vaan, että kun sillä tehdään rahaa,
niin
silloin mulla niinku vähän rupeaa hämmentämään, että mistä tässä on itse asiassa kyse.
Näinpä.
Et en todellakaan vähättele kenenkään niinku omia tuntemuksia tai kokemuksia asioista, mutta se, että jos sillä yritetään päästä pälkähästä tai jostain, niin sitten se, että jos siinä on joku muukin lehmä ojassa, niin
niin, nimenomaan. Että tavallaan, ja niin kuin tuossa alussa sanoin, että vaikka näihin uskokkaan, nämä on musta niin mielenkiintoisia.
Kyllä,
joten musta on aivan ihana lukea näitä ja kuunnella näitä, mutta sitten samaan aikaan mun on hirveän vaikea tehdä näistä jaksoja samalla tavalla, kun tekee niin kuin raportoiduista kurjista jutuista,
niin
kun on vähän semmoinen, mä en tiedä uskonko mä ihan kaikkea.
Niin.
Tämä on vähän niin kuin sana sanaa vastaan.
Niinpä.
Kun ei ole mitään todisteita.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.